Καλώς μεσημέρι.
Να είστε καλά, κύριε Παπαβασιλείου. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά.
Επίσης, σας ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την σημερινή διάσκεψη, τηλεδιάσκεψη για την ακρίβεια κορυφής, κατά την οποία θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για τη θεσμοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός επιστοποιητικού εμβολιασμού. Πώς την προσεγγίζετε στο ΣΥΡΙΖΑ, μια τέτοιου είδους πρόταση σας βρίσκει σύμφωνος?
Μας βρίσκει πάρα πολύ επιφυλακτικούς, κύριε Παπαβασιλείου, και θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η προτεραιότητα σήμερα. Η προτεραιότητα σήμερα είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα δόσεων από τα εγκεκριμένα εμβόλια και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Mm-hmm.
Να μπορούν γρήγορα καταρχήν οι ευπαθείς ομάδες, οι ευάλωτες ομάδες και στη συνέχεια ο υπόλοιπος πληθυσμός να εμβολιαστεί, να ξεπεραστούν τα προβλήματα στην παραγωγική ανταπόκριση των κατασκευαστριών εταιριών, οι οποίες όπως βλέπετε έχουν πρόβλημα στο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο
είναι
κόσμο.
Είναι γεγονός αυτό, ναι.
Και θεωρούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση η μόνη σοβαρή πρόταση που μπορεί να συζητηθεί είναι αυτό που έχουμε καταθέσει και εμείς και πολλοί άλλοι επιστήμονες και σύλλογοι ασθενών και φορείς υγειονομικών και ακαδημαϊκοί,
η που λέει να αρθεί
το καθεστώς προστασίας της πατέντας και να δοθεί η δυνατότητα σε αυτά τα νέα εμβόλια να αναπαραχθούν γρήγορα από φαρμακευτικές εταιρείες της Ευρώπης ή και άλλων χωρών του κόσμου που έχουμε τεχνογνωσία και εμπειρία, όπως για παράδειγμα είναι η Ινδία, και να μπορέσουμε γρήγορα να καλύψουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό. Αλλιώς, δυστυχώς, θα πάει πάρα πολύ πίσω χρονικά η αναχέτηση της πανδημίας και θα έχουμε τους κινδύνους και υποτροπών και εξάρσεων και αναζωπηρώσεων, θα έχουμε τους κινδύνους να ξανααναγκαστούμε να λάβουμε περιοριστικά μέτρα όταν αρχίζει να ξεφεύγει είτε σε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο η κατάσταση με τα κρούσματα και με τους νοσηλευόμενους και διασωληνωμένους.
Mm-hmm.
Και άρα θα παρατείνεται αυτή η μεγάλη υγειονομική και οικονομική κρίση.
Κύριε Εξάρθε,
αυτή είναι για μένα η προτεραιότητα.
Mm-hmm.
Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν στήριξε αυτή την άποψη.
Είναι μια παράθεση που έχει καταθέσει και δημοσίως ο κύριος Μόσχαλος.
Μόσχαλος και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, την άνοιξη που βεβαίως τότε δεν υπήρχαν εμβόλια και ήταν τελείως θεωρητική συζήτηση, την είχε υιοθετήσει.
Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εκτιμάτε κύριε Ξανθέ ότι μπορεί να βρει χώρο η συγκεκριμένη πρόταση για άρση της πατέντας στη σημερινή διάσκεψη κορυφής?
Θεωρώ ότι αν πραγματικά και η χώρα μας συμβάλλει σε αυτό το κλίμα, ας πούμε, πίεσης προς τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης να κάνουν αυτό το επιπλέον βήμα. Καταρχήν έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα που ήταν η κεντρική διαπραγμάτευση με τις εταιρείες και η προαγορά δόσεων και η ισότιμη κατανομή τους στα κράτη-μέλη με βάση τον πληθυσμό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό όμως το βήμα αποδείχθηκε ότι είναι ανεπαρκές σε αυτή τη φάση για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία. Και εμείς θυμάστε τώρα, ήταν τα χρονοδιαγράμματα στην Ελλάδα ότι θα κάνουμε 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Αυτά πάνε πάρα πολύ πίσω. Γιατί
σε
πάνε
αυτό
πίσω?
Το πλαίσιο θυμίζω υπήρξε και μια επιστολή 38 ευρωβουλευτών από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, του Σοσιαλιστή, του Πράσινου, με πρωτοβουλία του κ. Παπαδημούλη προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και αυτή η πρωτοβουλία. Νομίζω ότι η χώρα μας ως μια χώρα με μικρή αγορά, άρα με μικρή διαπραγματευτική δύναμη, οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες μαζί με άλλες ομοειδείς χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου αλλά και άλλες χώρες Ευρώπης για να στηρίξει αυτή την ανάγκη, και η οποία μάλιστα πρέπει να μην έχει στενά όρια μόνο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να βλέπει και τη γειτονιά μας και χώρες που είναι εκτός. Δηλαδή έχουμε τα Δυτικά Βαλκάνια, κύριε Παπαβασιλείου.
Mm.
Στην Αλβανία είναι μηδέν οι εμβολιασμοί.
Έχετε δίκιο.
Στη Βόρεια Μακεδονία είναι μηδέν οι εμβολιασμοί. Στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία.
Υπάρχουν δεσμεύσεις, έχω ακούσει και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, ότι θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση ενίσχυσης.
Θα κινηθούν, ναι, αλλά εάν δεν πάει παράλληλα και αν δεν υπάρξει έρευνα να πολλαπλασιαστούν οι δόσεις, υπάρχει κίνδυνος να ισχύσει αυτό το οποίο είχε διαγνώσει ως από την αρχή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο λεγόμενος εθνικισμός των εμβολίων. Δηλαδή η κάθε χώρα να κοιτάζει να εμβολιάσει το δικό της το πληθυσμό και να διαφορεί για το τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή.
Μιλάμε για μια ισότιμη μεταχείριση έναντι ενός αγαθού το οποίο το χρειάζεται.
Όπως λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εάν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς και εμβολιασμένοι, λέω εγώ, δεν θα είναι κανένας ασφαλής. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, είναι ζήτημα ισοτιμίας, άρα και είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση και να μην προσπαθούμε είτε να απαξιώσουν αυτές τις προτάσεις. Η πρόταση, για παράδειγμα, για την άρση της πατέντας δεν αφορούσε κατά ανάγκη την εχώρια παραγωγή εμβολίων στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχουν, το ξέρω πολύ συγκεκριμένα, 19 παραγωγικές μονάδες που παράγουν εμβόλια ήδη στην Ευρώπη, αξιόπιστες, που αν έχουν τη φόρμουλα, αν έχουν την πατέντα, ας πούμε, από τις κατασκευάστες εταιρείες,
μπορούν να προχωρήσουν.
Οι οποίες μεταξύ μας τα λεφτά τους έχουν βγάλει. Διότι και υπήρξε δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας, και υπήρξε προαγορά των δόσεων, και υπήρξε γρήγορη έγκριση και αξιολόγηση και
έγκριση.
Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει επιχείρημα ότι πήραν ένα τεράστιο ρίσκο επενδυτικό το οποίο δεν μπορούν, ας πούμε, να αποσβέσουν τα κόστη τους κλπ.
Μάλιστα.
Νομίζω,
κύριε Ξανθέ, για να περάσουμε λίγο στο θέμα, σε συνέχεια όλων όσων μου λέτε, στο θέμα των εμβολιών ασκείται κριτική. Ασκείται κριτική στην κυβέρνηση για το ρυθμό εμβολιασμού. Αυτός όμως έχει προφανώς να κάνει και με τη ροή των δόσεων, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος από τις φαρμακοβιομηχανίες. Υπό αυτή την έννοια, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για ανεδαφική κριτική?
Όχι, δεν είναι, η κριτική δεν είναι ανεδαφική. Ίσα-ίσα που εμείς προφανώς τονίζουμε με αυτόν τον τρόπο ότι η καθυστέρηση δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Υπάρχει θέμα εδώ στο πώς οργανώθηκαν τα πρώτα εμβολιαστικά κέντρα. Εμείς είχαμε συμφωνήσει σε κοινές συναντήσεις και συσκέψεις στο Υπουργείο διακομματικής εκπροσώπησης ότι θα αξιοποιηθούν οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας οδότητας υγείας, δηλαδή τα κέντρα υγείας αγροτικού και αστικού τύπου, τα παλιά πολυατρία του ΙΚΑ, και οι τοπικές μονάδες υγείας, οι τόμοι, τα περιφερειακά τους ιατρεία, το προσωπικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ανταυτού βλέπουμε να είναι νοσοκομειοκεντρική η προσέγγιση, τουλάχιστον στην αρχική φάση. Τα νοσοκομεία,
πάντως,
δηλαδή,
οφείλουμε να πούμε ότι ο κύριος Θεμιστοκλέος ανακοίνωσε ότι από σήμερα μπαίνουν στη μάχη επιπλέον 144 εμβολιαστικά κέντρα σε κέντρα υγείας. Ναι.
Κακώς από σήμερα. Έπρεπε να μπουν από την πρώτη
Μάλιστα.
στιγμή και έπρεπε να έχουν οργανωθεί από την πρώτη στιγμή. Είναι λάθος να πηγαίνουμε ηλικιωμένους ανθρώπους αυτή την περίοδο να κάνουν εμβόλια στα νοσοκομεία, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν επιβαρυνθεί με τη φροντίδα των ασθενών με COVID, έχουν εγκαταλείψει τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους για τη συνήθεια νοσηρότητα του πληθυσμού και δεν νομίζω ότι πρέπει να τους προσθέσουμε και τα εμβόλια. Ήταν λάθος αυτή η γραμμή των τελευταίων
ημερών. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο ασκείται κριτική.
Μακάρι να αλλάξει. Επίσης, δεν έχει οργανωθεί η κατοίκον διενέργεια εμβολιασμών μέσω κινητών ομάδων. Το έχουμε πει από την αρχή. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν και οι οποίοι, εάν δεν οργανωθεί με αυτή την οπτική το σύστημα, θα μείνουν ανεμβολίες.
Εδώ, επειδή έχουν ερωτηθεί στην κυβέρνηση, αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι επειδή είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα λόγω της βαθέως κατάψυξης κτλ., δεν είναι πολύ εύκολη μια τέτοια διαδικασία.
Όπως αποκεντρώνεται η διαδικασία σε ένα κέντρο υγείας αγροτικού τύπου, μια χαρά μπορεί να αποκεντρωθεί και σε μια κινητή ομάδα η οποία σε επαφή με το κέντρο υγείας θα πηγαίνει, θα ξέρει τον πληθυσμό στόχο, θα ξέρει και εκεί χρειάζεται συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δήμους και τα κοινωνικά τους προγράμματα, με το βοήθεια στο σπίτι. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι κατακεκλημένοι, που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, που δεν μπορούν να μετακινηθούν, που δεν είναι εύκολη πρόσβασή τους στα εμβολιαστικά κέντρα. Αυτούς λοιπόν οφείλουν να τους καταγράψουν και να γίνει ο εμβολιασμός. Αλλά θεωρώ ότι το κρίσιμο είναι η ιστορία αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Η αυξημένη διαθεσιμότητα δόσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο και όχι φυσικά το εμβολιαστικό επιστοποιητικό, το οποίο θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση, το έχει πει άλλωστε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το λέει και η Κομισιόν, δεν είναι η φάση που μπορεί να ανατεθεί τέτοια συζήτηση.
Ως προς αυτό το σημείο έχετε επιφυλάξεις, δηλαδή.
Προσέξτε. Σήμερα υπάρχει κόσμος ο οποίος η πολιτεία τον θέτει σε δεύτερη μοίρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού.
Ναι.
Και σωστά. Δίνει προτεραιότητα στις ηλικιακές ομάδες, τις συγκεκριμένες, στους υγειονομικούς εννοείται, και στους ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, σοβαρά χρόνια νοσήματα υγείας, ανεπάρκειες κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, οι υπόλοιποι λοιπόν που σωστά περιμένουν και δείχνουν την αλληλεγγύη τους με αυτόν τον τρόπο σε αυτούς που πρέπει να έχουν προτεραιότητα, δεν είναι δυνατόν να υφίστανται στη συνέχεια διάκριση.
Μάλιστα.
Με βάση το ότι δεν είναι εμβολιασμένοι.
Κατανοητό, κύριε Ξανθή.
Αν λοιπόν καταφέρουμε να εμβολιάσουμε το 70% του πληθυσμού και να έχουμε αυτό που λέμε συλλογική ανοσία, τότε θα μπορούσε να ζητηθεί μια πρόταση να δώσουμε και ένα επιπλέον κίνητρο, αν θέλετε, και σε αυτούς που δυσπιστούν ή αμφιβάλλουν, να έχουν δηλαδή μια κάποια, ένα πόνους, ας πούμε, περισσότερο. Αλλά σε αυτή τη φάση είναι διπλή διάρκεια. Εις βάρος αυτών οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους να εμβολιαστούν.
Κύριε...
Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να οργανωθούν ούτε οι επισκέψεις, ούτε η κοινωνική ζωή, ούτε οι μετακινήσεις των πολιτών. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να το θέτει η αγορά αυτό το θέμα, δηλαδή ή οι αεροπορικές εταιρείες, οι tour operators κλπ. Και δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να έχει μιλήσει με κανένα, χωρίς να έχει διαβουλευτεί με κανένα ειδικό, με κανένα πυρογνώμονα, χωρίς να έχει πάρει υπόψη τα βιοειθικά θέματα τα οποία προκύπτουν, πρέπει να υιοθετήσει, αν την παρουσιάσει ως σπουδαία πρόταση που θα συζητηθεί σε όλη την Ευρώπη.
Καταγράφω λοιπόν τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθέ.
Να είστε καλά,
Ο πρώην Υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός.